Sveto evanđelje po Luci, glava 8, želim da se čita od 41. do 48. stiha. I gle, dođe čovek po imenu Jair, koji beše starešina u zbornici, i pade pred noge Isusove i moljaše ga da uđe u kuću njegovu, jer u njega beše jedinica kći od 12 godina i ona umiraše. A kad iđaše Isus, turkaše ga narod. I beše jedna bolesna žena od tečenja krvi 12 godina, koja je sve svoje imanje potrošila na lekare i ni jedan je nije mogao izlečiti. I pristupivši sa strah, dotače se skuta od haljine njegove i odmah stade tečenje krvi njezine. I reče Isus, ko je to što se dotače mene? A kad se svi odgovarahu, reče Petar i koji bijahu s njim, učitelju, narod te opkolio i turkate, a ti kažeš, ko je to što se dotače mene? A Isus reče, neko se dotače mene, jer ja osetih silu koja iziđe iz mene. A kad vide žena da se nije sakrila, pristupi drhćući i pade pred njim, i kaza mu pred svim narodom zašto ga se dotače i kako odmah ozdravi. A on joj reče, ne boj se, kćeri, vera tvoja pomože ti, idi s mirom. Dovde sam želeo da pročitamo u našem prvom čitanju. A sada, pred svetim licem našeg nebeskog Oca, da se spustimo na naša slaba kolena i Bogu da se molimo. O ti presveti, premilosrdni, tvorče i svedržitelju naših duša, ti si jedini Gospod Bog svemogući, mi verujemo, o Bože, da sva vasiljena i nebo nad nebesima ne mogu te obuhvatiti, jer ti, o Bože, koji si sve stvorio svojom snagom i svojom veličinom, prevazilaziš te neizmerne granice bezgraničnog prostora sve vasiljene. I mi ovako slabi i mali, o Gospode Bože svemogući, verujemo da se tvoje sveto i očinsko ime proslavlja u nebeskim visinama. I sve što si stvorio, Bože, svojim postojanjem svedoči o tvojoj silnoj moći. Jer sva dela čovečija pokazuju da ih je čovek načinio, a sva dela tvoja, o Gospode Bože svemogući, objavljuju i svedoče da si ti Gospod Bog, silni tvorac i svedržitelj sve vasiljene. Ti si, o Gospode Bože milostivi, otvorio vrata nebeska, ti si poslao na nizinu zemaljsku jedinorodnog sina tvoga, Gospoda i spasitelja našeg Isusa Hrista, da nam donese reči večnog života, da nam pokaže put spasenja, da nam otvori vrata nebeska, da nas iskupi od večne smrti i da nam mesto spremi u tim nebeskim stanovima. O milostivi dobri Bože naš, mi ovako slabi i siromašni ne nalazimo reči kojima bismo tebi dovoljno zahvalili, niti naš slabi razum može shvatiti, o Bože večni, zašto si takvu ljubav imao prema grešnicima. Čega radi si ti, o Gospode Bože svemogući, koji si stvorio nebo i zemlju, zaželeo da spaseš one koji nisu vredni spasenja? Čega radi si takvu svetu i čistu ljubav nebesku prema nama imao, da si i jedinorodnog sina svoga dao, da si ovo milostivi Bože naš na njega stavio breme naših greha, sve krivice naših bezzakonja na njegovu dušu. I sav strašni sud savršene tvoje pravde na njemu si izvršio, učinio si ga žrtvom za otkup naših duša, njemu si dao da podnese smrt da bi nas od smrti izbavio, i taj koji je nizinom zemaljskom hodio u telu sličnom našem, učinio je silno i znamenito svjedočanstvo prvi put od kako su praroditelji naši pali, prvi put o Gospode Bože svemogući ovom nizinom zemaljskom hodio je savršen čovjek, čist, bez greha. Tako si u Hristu Sinu Tvome, o Oče naš nebeski, iz Tvojih nebeskih visina Tvoje duhovno prisustvo spustio na ovu nizinu zemaljsku. I od onog vremena do ovoga časa, o Bože milostivi, mnogim dušama Ti si bedu i mizeriju grešnog života zamenuo mirom čiste savesti i radošću Tvog spasenja. I tako, o Gospode Bože svemogući, nama koji nismo se mogli udaljiti od ove grešne doline sena smrtnoga, ni uzdići se iznad naših greha i bezakonja, Ti si, o Bože, blaženstvo neba i čiste duhovne radosti iz nebeskih visina spustio u Hristu Sinu Tvome. I sada, o Bože svemogući, mi bismo želeli od naših slabih srca Tebi zahvaliti za Tvoju ljubav i dobrotu, ali koje su reči koje bi mogle Tebe, o Bože svemogući, dovoljno proslavljati, reči koje bi izrazile najdublje osjećanja naših slabih srca, koje bi Ti, o milostivi dobri Bože naš, iznele najvišu čast i poštovanje naših duša koje si iskupio od večne smrti, koje su reči i dela, o Gospode Bože svemogući, koje bi slavu i veličanstvo Tvog imena mogli još više uzvisiti, jer se pred Tobom poklanja sav anđelski zbor i sva vojska nebeska proslavlja Tebe, Bog živoga. Ali mi verujemo, o Gospode Bože večni, da Ti, koji si u milosti svojoj zaželao da se nastaniš u onim srcima koja si očistio od greha, i da budeš u duhu Tvome zajednica i mir i radost onim dušama koje si iskupio od večne smrti, mi verujemo, o milostivi Oče naš, da Ti u milosti svoj priklanjaš svoj sveti očinski sluh i našim ovako slabačkim i siromašnim molitvama, i od naših slabih srca, o Gospode Bože večni, mi glas zahvalnosti spajamo sa svima svetim prinosima i sa zemlje i na nebu, kojima se ime Tvoje proslavlja. O, hvala Ti, slava i čast Tvom svetom imenu, za milost i dobrotu Tvoju, za Tvoju ljubav i istinu, za večno spasenje u Hristu Sinu Tvome, za bogatstvo blagodati Tvoje i za ove reči svete i čiste nauke spasenja. Milostivi Oče naš nebeski, mi Te molimo da ti ispuniš srca naša ljubavlju i zahvalnošću, da ti ispuniš dane našeg putovanja ovom dolinom zemaljskom delima ljubavi i milosrđa. Mi te molimo, milostivi Oče naš nebeski, da ti ispuniš srca naša verom i život naš na zemlji vernošću reči nauke tvoje. Mi te molimo, Gospode Bože svemogući, da ti ispuniš srca naša nadanjem na taj večni život, na slavni dolazak našeg spasitelja, cara nad carevima, gospodara nad gospodarima. Da ti ispuniš život naš svakidašnji očekivanjem toga slavnog dana. Da mi budemo kao verne sluge i sluškinje tvoje, zapregnutih bedara uma svoga. Sluh naš da bude uvek priklonjen glasu duha tvoga. I ceo život naš, o Bože svemogući, da bude jedno živo istinito svedočanstvo šta tvoja blagodat može učiniti od grešnika. Neka ovo milosti Bože naš, milost tvoja bude nad nama i nad svima tvojima, svakda iznova obnovljena. Ti blagoslovljene reči nauke tvoje koje čitamo i razgledamo, glas tvoje svete istine, to sveto evanđelje za spasenje čovečih duša. Ti, o Gospode Bože naš milostivi, nama daruj duboko poznanje i zdravo shvatanje tvoje svete istine. Ti nas učinio, Gospode Bože svemogući, tim živim istinitim svedočanstvom, glas duha tvoga neka odjekne i sa naših usana i sa našeg ponašanja, zrati tvoga videla, o milostivi dobri Bože naš, ne na našu hvalu niti za neko priznanje nama, nego na slavu i čast tvom svetom imenu, da ime Hrista sina tvoga bude uzvišeno i proslavljeno i da snaga tvoga duha u našem životu radi, pa da i u ovom našem siromašnom domu svetli tvoje sveto videlo, da vide svetlost koji ulaze. O milostivi Oče naš nebeski, mi te molimo da ti i u današnjem danu snagom tvoga duha, milošću i dobrotom tvojom, glasom ove tvoje svete istine, rečima svetog evanđelja, radiš u srcima čovečijim, i da ti, o Gospode Bože naš svemogući, i u ovom poslednjem vremenu objaviš tvoju svetu istinu, da se ispune reči koje si nam javio u Hristu, da već nastao čas da i oni koji su mrtvi čuju glas sina tvoga i čuvši da ožive. O Oče naš nebeski, u milosti tvojoj, ti objavi tvoje sveto evanđelje i ti se dotakni onih srca i onih duša koje si ti iskupio žrtvom Hrista sina tvoga. Pa ti, o Gospode Bože naš svemogući, izbavljaj zarobljene. Ti u ovom poslednjem vremenu, o Oče sveti, raskini lance ropstva grehu i slomi jaram tog neprijatelja naših duša. I nemoj dopustiti, o Bože večni, da skiptar bezakonika se proslavlja nad delom pravedničkim, nad nasledstvom Hrista sina tvoga koji si mu ti dao, o Bože večni. Nego ti učinio, Gospode Bože svemogući, da ova tvoja sveta istina rastera tamu greha i sveta. I da tvoja moć, moć tvoje blagodati, bude veća od sile greha. Pa ti oslobađaj iz tamnice sužnje i izvodi na svetlost poznanja tvoje duhovne istine. Ti, o Gospode Bože svemogući, i u ovom posljednjem vremenu leči bolesne. Ti, o milostivi dobri Bože naš, učini da ova sveta i živa reč nauke tvoje bude zdravlje našim dušama i radost i uteha našem srcu. O Gospode Bože svemogući, blagi i mnogo milostivi, mi se u tebe uzdamo i od tebe pomoć mi čekamo. Ovde na zemlji nemamo grada ni utočišta gde bismo se zaklonili. Oče naš nebeski, ti budi utočište naše u Hristu, sinu tvome. Ti učini da spasitelj naših duša bude grad našeg spasenja, pristanište u koje sa sigurnošću uplovi brod vere naše. O milostivi Oče naš nebeski, milostiv budi narodu tvome i deci tvoje Bože. I ti i u današnjem vremenu podari pravo pokajanje, iskreno i potpuno obraćanje na put spasenja. Ti duhom tvojim svetim, o Gospode Bože, i reči nauke tvoje, obaraj delo neprijatelja. Ti pobedi protivnika naših duša i ti daruj onima koji te traže da te nađu i koji kucaju na vrata tvoje milosti, o Bože, ti im otvori, i koji ištu od tebe, ti im podari tvoje svete darove, o Bože. Pa ti daruj pravu pobedu nad grehom i smrću, pobedu nad duhom zlim i nad svetom. Ti daruj novi život u Hristu, sinu tvome. Ti daruj mir i radost tvog spasenja. O milostivi dobri Bože naš, naše iskanje i naše molenje je vrlo siromašno, ali ti po milosti tvojoj pruži i podari nam sve što nam je od potrebe, vodi nas i uči i održi nas na putu spasenja. I ti umnoži plodove tvoga duha, plodove pravde, ljubavi i mira. I s tvojim blagoslovom i reči nauke tvoje, ti budi u narodu tvome i deci tvojoj, ispunjavaj srca naša duhom tvojim i život naš tvojim svedočanstvima. Neka tvom svetom i očinskom imenu bude hvala, slava i čast i na zemlji i na nebu. Amin. Kroz svetu Božju pomoć, ljubazni, u ime Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, želim da nastavimo naše čitanje iz Svetog Evanđelja po Luci, u 8. glavi, na 49. stihu, da pročitavam preostale stihove ove glave. Sveto Evanđelje po Luci, 8. glava, 49. stih. Gospel according to St. Luke, chapter 8, verse 49, to be the continuation of our reading to the end of this chapter. Dok on još govoraše, dođe neko od kuće starešine zborničkoga, govoreći mu: umre kći tvoja, ne trudi učitelja. A kad ču Isus, odgovori mu govoreći: ne boj se, samo veruj i oživeće. A kad dođe u kuću, ne dade ni jednome ući osim Petra i Jovana i Jakova i devojčina oca i matere. A svi plakahu i jaukahu za njom, a on reče: ne plačite, nije umrla, nego spava. I podsmevahu se, znajući da je umrla, a on izagnavši sve uze za ruku i zovnu govoreći: devojko, ustani. I povrati se duh njezin i ustade odmah i zapovedi da joj dadu neka jede. I diviše se roditelji njezini, a on im zapovedi da nikome ne kazuju šta je bilo. To je kraj ove 8. glave. Ljubazne braće i sestre, ljubazne prijateljice, u našem životu ovdje na zemlji često puta možda izgleda kao da je cilj našeg putovanja suviše daleko, da je breme ili teret ili borba kroz koju prolazimo suviše teška i da pomoć koju bismo želili primiti od Gospoda nekako ne dolazi ili suviše dugo se odlaže. Ovdje u ovim stihovima koje smo pročitali možemo da vidimo kako je Gospod, kad je bio ovdje na zemlji, učio narod i objavljivao istinu Svetog Evanđelja, upotrebio događaje i prilike da pokaže onima koji će te reči čitati i onima koji su u ono vrijeme slušali njegovu nauku, da svi ti događaji, sve teškoće i sve nevolje kroz koje prolaze ljudi na zemlji, da to ništa nije slučajno. Ne znam tačno koje je to pojanje koje kaže u jednom redu da to sve mora biti na dobro tom koji te ljubi, spase naš. I u pismu negdje u poslanici stoji napisano da znamo da to sve radi za dobro onima koji ljube našega Gospoda. Ali istina je da mi kao slabi ljudi teško da bismo se mogli radovati u našim nevoljama. Stoji napisano u Delima apostolskim da kad su sveti apostoli prolazili kroz prvo trpljenje, kada su bili izbijeni pred većem jevrejskim, koje je, može se kazati, bila javna sramota, a i taj bol koji su oni pretrpeli nije bio neznatan, bili su to udarci iz nemilostivih ruku i kada su otišli bili otpušteni i na putu vraćajući se natrag u društvo vernih, oni su se radovali što su se udostojili pretrpeti za ime Božije. Nisu se vraćali natrag u svojim mislima i mislili: a zašto smo mi morali toliko pretrpeti? Zašto je Gospod to na nas pustio? Zašto nije učinio nekakvo čudo? Zašto nije protivnike Evanđelja na neki način suzbio, pobedio? Nego, kaže, oni su se radovali što su bili dostojni podneti sramotu za ime Hristovo. Zašto? Kad je Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos podnosio sramotu, kad je trpeo muke, kad je bio zlostavljan na način, pa ovako kao slab ja mogu da kažem, ja mislim da je to najteži, najstrašniji način koji su mogli smisliti ili spremiti protiv njega oni koji su bili protivnici Evanđelja. Kad je Gospod to trpio i podnosio, a učenici su, koji su bili prisutni, vidjeli, a neki možda samo znali ili pretpostavljali šta se događa, a kasnije na putu od Jerusalima do Golgote i tamo razapet na krstu kad je bio, oni su to mogli vidjeti. I to izgledalo strašno i u njihovom srcu nastalo je jedno očajno stanje. Kao što čitamo u Svetom Evanđelju po Luci od dvojici učenika koji su išli iz Jerusalima u Emaus i kad se Gospod njima priključio, oni ga nisu poznali jer je tako bilo potrebno za tu priliku, a i već je bilo veče. smrkavalo se. I kad ih je pitao zašto su tako žalosni, o čemu to razgovaraju, a oni su ispričali šta se dogodilo i onda su kazali, i eto, već je treći dan kako je u grobu, a mi smo se nadali da će on biti taj koji će izbaviti Izraelja. Njihove nade bile su u tom trenutku srušene, oborene, i ono što su oni bili u svom mišljenju i očekivanju nazidali, to je bilo u ruševinama. Da zaista u ovom životu bude takvih nevolja i teškoća, ali kada je Gospod tog istog dana uveče se pojavio u sredini svojih učenika i kad ih je pozdravio mirom i kad im je otkrio značenje Svetog pisma i otvorio razum da razumeju pismo, tada nastala velika radost. Pre toga je bilo veliko uzbuđenje, jer su osjećali i vidjeli da se nešto događa, a nisu mogli verovati da se događa tačno ono što je Gospod kazao da će se dogoditi. Kad su ga ugledali i kad su razumeli, kad im je sve to bilo otkriveno, onda je njihova radost bila velika. Tako i sada, kad su oni prolazili kroz nevolje, kroz trpljenje, učenici su se radovali, zašto? Jer su znali kakav je plod i kakav kraj tog trpljenja i tih nevolja. Znali su da ništa nije slučajno i da neprijatelj ima samo toliku moć koliko mu je dopušteno. Kao što kaže negde u psalmu, da Gospod ima moć da upravlja i on je zapovedio besnim valovima morskim, samo do ovde ćete doći i ne dalje. I zaista, kad posmatramo to, ako neko stane na obalu mora i gleda talase, kako jedan za drugim talasi dolaze, treskaju obalu samo do određene linije i onda vraćaju se natrag. Tako sve nevolje i teškoće ovog života imaju svoje vreme i svoje granice, a onaj koji tvori volju Božiju ostaje do veka. Ovde, u ovoj 8. glavi Svetog Evanđelja po Luci, pročitali smo da kako je Gospod propovedao, činio znake i čudesa i prolazio od mesta do mesta, u jednom trenutku došao je do njega čovjek po imenu Jair, koji je bio starešina u zbornici jevrejskoj, i poznato je da većina Jevreja su bili protiv evanđelja našeg spasitelja i da naročito oni koji su bili starešine narodne, knezovi, učitelji, sveštenici, vođe fariseja ili sadukeja, da su oni bili najviše protiv našega Gospoda. I sad u ovom trenutku vidimo dolazi jedan od starešina zborničkih i ne samo da razgovara sa našim Gospodom, ne samo da ga moli, nego on se bacio pred noge Gospodnje i onda u tom položaju molio ga je, dođi kod mene kući. Iz njegovih reči moglo se razumeti da je on imao samo jedno dete, jednu kćer. I to dete, ta devojka, devojčica, bila je od 12 godina u to vreme i bila je teško bolesna, bilo je očigledno da ona umire. Gospod nije mnogo govorio. Ovaj slučaj je bio hitan. Trebalo je odmah pomoći. Gospod se okrenuo i pošao zajedno sa Jairom, zborničkim starešinom. I dok je on tako išao, sa njim narod koji je često očekivao da će vidjeti nekakvo čudo, kojemu su se oni divili i neki put u tome uživali, a neki put bili vrlo poplašeni vidjeti kako je velika sila Božja, osjećajući da Gospod, Bog nebeski, sve vidi i sve zna. I dok je Gospod tako prolazio, narod je bio oko njega u većem broju i dok su se svi tako kretali, zajedno više puta neko bi se dotakao njegovih haljina i da kažemo tako možda njegovih ruku, njegovih ramena, tako u prolazu, u žurbi, To je bilo dosta telesnog dodira među narodom. Gospod nije protestovao, nije tražio da se svi od njega udalje na dovoljno odstojanje da ga ne bi neko dotakao. I tako između mnogo naroda koji su se oko njega skupili i zajedno sa njime išli u tom istom pravcu ka Jairovoj kući, pridružila se tome i jedna žena koja je već dugo godina bila bolesna od jedne teške i vrlo neugodne, može se reći, bolesti koja, od koje se ona mnogo stidela, koja ona nije želela da se zna, a koja ona nije mogla sakriti. Ta žena je želela da bude isceljena. Ona je verovatno čula kako je Gospod druge isceljivao. Ona je verovatno i videla nešto od toga u prošlosti, da se Gospod dotakao očiju slepih i oni su progledali. Ali pre toga je Gospod pitao: šta hoćete da vam učinim? A oni su kazali šta oni žele. Gospod je pitao, Gospod je isceljivao gubave, ali ti gubavi su prvo kazali šta oni žele. Ovdje je bila jedna žena koja nije htjela pred narodom i pred ljudima da kaže šta ona želi. Ali njena želja je bila velika. I iscelenje od strane našeg spasitelja je bila njena jedina nada. Jer stoji napisano da je ona potrošila mnoge godine i mnogo novaca, svo imanje svoje, na lekare. I svi ti lekari zajedno nisu joj mogli pomoći, šta više, još su gore učinili. Ako iko može nju da isceli, da joj pomogne, to mora biti taj prorok iz Nazareta koji čini tako velike znake i čudesa, i očigledno je da je Bog s njim. I tako ta žena se približava sve bliže i bliže. Ona se probija kroz gomilu naroda i dolazi bliže do spasitelja. I ona ima samo jednu želju, jednu molitvu, samo da se dotakne skuta haljine njegove. Da se namjerno dotakne njegovog tela nije pristojno i to je protivno običajima jevrejskog pristojnog ponašanja. U najboljem slučaju ili u najvećoj nuždi, najvećoj potrebi, jedna žena mogla se dotaknuti nogu, stopala nepoznatog čovjeka. Mogla je izliti ulje na njegovu glavu, ali nije se smela doticati njegovog tela. I ona je željela samo njegove haljine da se dotakne. I tako u jednom trenutku, kad je bila dovoljno blizu, pazila je da niko ne primeti i dotakla se skuta, to jednog kraja njegove haljine. I u tom trenutku izgleda da je Gospod stao. Iako je on zastao, onda svi koji su bili oko njega isto su zastali i on je rekao: neko se dotače mene. Ko je to? Ko je to što se dotače mene? Oni se svi odgovarahu. Šta znači odgovarahu? Svi koji su se oko njega nalazili i gurkali ga, oni su se izgovarali da ga nisu dotakli. A učenici koji su već iskusili da Gospod poznaje srca i umove i da zna šta se događa i onda kada tamo u telu nije prisutan i da može da vidi i natrag isto tako kao i napred, oni su već bili navikli da sa njime govore istinu, da se ne izgovaraju. I kazali su učitelju: narod opkolio i gurkaju te sa svih strana, pa zašto pitaš ko se dotače mene? Mnogi su se dotakli. Ali Gospod nije pitao za taj dodir, dodir telesni. On je pitao: ko se to dotače mene sa verom? I tako je kazao: neko se dotače mene, jer ja osjetih silu koja izađe iz mene. Gospod tako govori kao da on ne zna ko je to učinio. Ali on zna. On zna ko je to učinio, ali njegova pitanja su tako izrečena, da bi ona koja je to učinila došla i odgovorila. Gospod je tražio svedočanstvo. I dok Gospod tako stoji i gleda okolo i učenici odgovaraju njemu i Gospod uporno traži da se javi ona koja je se njega dotakla s verom, koja je primila tu silu koja je iz njega izašla, sila koja isceljuje. U isto vreme Jair, čovjek čije dete umire kod kuće i koji osjeća veliku potrebu i želju da što pre stigne kući da bi Gospod iscelio njegovu ćerku dok nije umrla. Taj čovjek Jair stoji tamo i šta je on mogao misliti? Zašto je ta žena morala baš sada da dođe i da zadržava spasitelja? Zašto baš u tom trenutku on mora da zna, Gospod mora da zna ko je to koji se dotakao njega? Žena koja je vidjela da se nije sakrila, da ne može biti niko isceljen bez znanja onoga koji isceljuje. Ne može ništa dobro da se ostvari, a da to ne bude bez Božje volje. Šta se događa? Kaže, ona je pristupila. Za nju to nije bilo lako, da ona pred svima kaže njeno stanje. Ona je drhtala. I kad je došla pred njega, ona se spustila na zemlju i kazala je. Zašto? Kazala je kako je godinama bila bolesna. Kazala je kako niko nije mogao da je pomogne, samo da napravi gore. I ona se dotakla. Kazala je, ja sam se dotakla te tvoje haljine i ja sam ozdravila. Šta su mislili ti ljudi okolo? Ja ne znam. Samo znamo da kad je apostol Petar se vratio natrag iz Cezarije, pošto je propovedao evanđelje u kući Kornilijevoj, kako su neki verni iz obrezanja. Ja mislim ima toga sličnoga i u današnje vreme, vernih koji imaju spoljno obrezanje na telu, to jest imaju običaje i znaju uredbe i znaju starešinska pisma. Duha Božjega. Tako da kad je Petar došao natrag, oni su kazali, kako si ti mogao, jedan veran Izraeljac, da ideš u kuću kod neobrezanih i s njima si još jeo i pio zajedno. Moguće je da je i ovdje bilo onih koji su gledali na to kako je mogla ona da se usudi da se dotakne njegove haljine. Nečista žena. Bolest je bila nečistota u Izraelju. Ali pre nego što je iko mogao nešto da kaže, čuo se glas našeg spasitelja i on je rekao njoj, ne boj se kćeri, vera tvoja pomože ti, idi s mirom. Ljubazni, ja verujem da je ona otišla s mirom, ne samo s mirom, nego i sa velikom radošću. Jer dodir našeg spasitelja, taj telesni dodir, dodir sa verom, njoj, toj ženi je dao zdravlje telesno, a reči našeg spasitelja daju duhovno zdravlje. Onima koji primaju, koji veruju i po toj reči žive. I dok Gospod tako mirno razgovara i bez velike žurbe obavlja ovo delo iscelenja i iznutra i spolja. Jair, starešina zbornički, otac devojčice koja umire, čeka. On čeka, može se reći, velikim strpljenjem pobeđuje svoje nestrpljenje. Jer njegova ćerka umire. I to umiranje nije bilo bezbolno ni lako. To je bilo jedno teško stanje. I Jairova žena, mati tog deteta, verovatno je tamo pored postelje i gleda svakog trenutka da li će njen muž i otac detinji stići na vreme. Da li će taj prorok iz Nazareta doći da isceli njihovu ćerku. Ona je bila 12 godina i oni nisu imali dece osim nje. I dok je žena tako, mati tog deteta, gledala, dete je sve lošije, sve slabije, bolest je sve teža, sve jača i onda sve prestaje. Dete je umrlo. I po jevrejskom običaju nastaje vika, jaukanje, naricanje, vreva jedna u tom domu. Kao da je nastala prava propast. Možda bi bilo dobro da su pre potopa tako ljudi jaukali i naricali, kao što su radili i Ninevljani. Možda bi više bilo onih koji bi našli milost Božiju. Ali vidimo, sad nema kuda, dete je umrlo, više se ničemu ne nadaju, stanje je teško, žalosno, očajno, ali ne očekuju pomoći. I šalju poruku Jairu, ne vredi, kasno je, ne zovi, nemoj zatruđivati učitelja, dete je umrlo. Jair, koji je dotle strahovao, u tom trenutku je čuo ono od čega se bojao. Ali naš spasitelj, koji izbavlja one koji nemaju nikog drugog da ih izbavi, on je pomoć bespomoćnima i jedina nada beznadežnima. On je spasenje izgubljenima. I Gospod je znao u tom trenutku da je to suviše teško za Jaira. I kad je ta reč došla do njega, pre nego što je Jair pretrpeo više nego što je mogao podneti, kad su mu kazali, umrla je tvoja kći, ne trudi učitelja, Gospod se okrenuo Jairu i odgovorio mu. Tako ovde piše da je odgovorio. Ne piše da je Jair nešto pitao. Ali verovatno da je u njegovom srcu bilo ono uobičajeno ljudsko pitanje. Zašto? Zašto baš sada? Zašto baš meni da se to dogodi? Zašto nije umrla ćerka nekome koji ima 6, 7 ili više ćerki? Zašto baš meni koji imam samo jednu ćerku? To je tako razumljivo ljudskoj prirodi. Ili možemo kazati, nikakvo čudo ili nikakvo iznenađenje da čovek u teškoćama i u nevoljama pita zašto. Retko kad bude da kad doživi neku veliku radost ili kad iskusi veliki blagoslov od Boga, da pita, a zašto baš meni to? Zašto ne nekom drugom? Nego baš meni Gospod dao tu milost. Ali oni koji zaista osjećaju milost Božiju, ti imaju i to pitanje u srcu. Znamo to pojanje koje kaže kako to dođe, zašto bi milost mi Bože dade ti. Gospod je pogledao je Ira i kazao mu, ne boj se, samo veruj i oživeće. I tako su došli u kuću Jairovu. Šta je Jair mislio dok su išli putem? Izgleda da dotle nije bilo poznato Jairu, niti njegovoj ženi, niti njihovoj rodbini, da Gospod može i mrtve vratiti natrag u ovaj život. Kad su došli u kuću, Gospod nije dozvolio nikome da uđe osim Petra, Jovana i Jakova i roditelja tog deteta, te devojke. A tamo koji su bili u kući, kaže, su plakali i javukali za njom. Gospod je njima kazao da je to bez razloga što oni rade. Nemojte plakati. Ona nije umrla. Ona spava. Ili drugim rečima, ona odmara. Ta bolest nije bila laka. Ta muka i nevolja ili bol koji je to dete trpelo dok je umirala, to je prestalo. Ona odmara od toga. A oni su se podsmevali. Jer su vidjeli, znali su da je ona mrtva. To je malo teško razumjeti. A možda neko ko ima iskustva bi mogao lakše razumjeti. Kako su mogli ti koji su jedan trenutak pre toga plakali i jaukali, kako su mogli sada da se podsmevaju? Koliko je to njihovo plakanje i jaukanje bilo stvarno osjećanje njihovog srca, a koliko je to bio običaj ili spoljni znaci nečega što stvarno u srcu ne postoji. A on je njih izagnao napolje. Pa, ili im je kazao da izađu, ili im je pokazao vrata. Uglavnom, oni su izašli. Onda se Gospod okrenuo toj postelji gdje se nalazilo mrtvo telo umrle devojke i kaže tu pred roditeljima i trojicom njegovih učenika, Petar, Jovan i Jakov su bili tamo, Gospod je uhvatio mrtvu ruku tog mrtvog tela i kazao je, devojko, ustani. I njen život se povratio i ona je ustala. Telo je vjerojatno bilo položeno i ona je sela u svojoj postelji. A vjerojatno da je Gospod nju, kako je držao za ruku, da on nju, njoj pomogao da ustane, podigao. Onda se okrenuo roditeljima i kazao, dajte joj nešto da jede. Roditelji su bili zadivljeni. A on je njima kazao da nikome ne pričaju šta se dogodilo. U toj kući je bilo rodbine, prijatelja, ti koji su tu plakali i jaukali i koji su se podsmevali. Pred kućom je bila gomila naroda i ostali učenici našeg spasitelja. I dogodilo se nešto što se ne može sakriti i Gospod kaže da nikome ne kažu šta se dogodilo. Neko ko se ne boji Boga ili ko nema osjećanje poštovanja prema Gospodu i reči njegovoj, Mogao bi pitati, zašto Gospod uvek traži nešto što je teško? Zašto uvek, ili bar često, traži takve stvari koje izgleda nemoguće učiniti? Pa, sećamo se šta piše u proroštvima za Izraelja. Kada je Gospod ispunio sve što im je obećao, kad ih je doveo u zemlju koju obećao praocima, zemlju gde teče mleko i med, kada im je dao vinograde koji nisu oni sadili i studence koje oni nisu iskopali i gradove koje oni nisu sagradili i kad ih je blagoslovio svakim izobiljem, a kaže, kao junica koja se ugoji pa stade udarati nogama. Tako se ponašao Izrael. A kad je Gospod pustio na njih nevolje i teškoće, onda su se opomenuli koga su ostavili i zanemarili, pa su se okrenuli natrag od svojih idola i povikali ka Gospodu, ti si spasitelj naš, izbavi nas od naših neprijatelja. Pa vidimo da na drugom mestu u proroštvu kaže, teško bezbrižnima u Sionu. I opet negde mislim da stoji napisano da je kćer Sionska samo u mukama rađala zdravu decu. A Poenje kaže, samo kroz borbu, trud i znoj, tamo ćeš primiti venac svoj. Naši praroditelji Adam i Eva nisu bili u velikim nevoljama i borbama, su bili u raju, zemaljskom raju. U Edemskom vrtu imali su svako zadovoljstvo i svaku radost, svako izobilje. I tamo su upropastili svoju sreću. A tri čoveka u Vavilonu, tri mladića u peći ognjenoj užarenoj, koja je bila 7 puta više naložena, ugrejana nego obično, u toj peći bačeni dole, iskusili su nešto što niko od onih koji su napolju stajali i koji su se klanjali carskom kipu nisu iskusili ni osetili. Kad je car pogledao kroz vrata te užarene peći, on je vidio usred plamena, u hladu, tri mladića i četvrtoga za kojega je kazao kao da je sin Božji. I tako dok su tri svedoka istinita bili u toj peći ognjenoj i užarenoj, u hladu i u društvu našeg spasitelja, car i svi oni koji su stajali napolju su drhtali od straha. Jer onaj koji može načiniti hlad u peći užarenoj, može načiniti i oganj u palatama carskim. Nijedna nevolja, nijedna teškoća, nijedna borba kroz koje prolazimo ovde na zemlji nije uzalud i nije bez razloga. I sve zajedno radi na dobro onima koji ljube našega spasitelja. Da, zaista, mi ne možemo sve razumeti, mi ne možemo sve provideti, ali možemo ovo jedno verovati, što je kazao Gospod, da On svoje nikad ne ostavlja. Idite, po celom svetu propovedajte reči ovoga evanđelja i gle, ja sam s vama u sve dane. Ako mi podnosimo i trpimo teškoće, On u tim nevoljama i teškoćama nosi veći deo nego mi. Kad ne bi bilo tako, niko ne bi izdržao. Ali zato što je tako, zato što je raširio krila milosti nad nama i što nam je dao ovu reč nauke njegove svete istine i zato što je On s nama, da mi možemo u nevoljama i u teškoćama, u borbi vere, njegovom pomoću istrajati i njemu biti verni. Za njegovu milost, ljubav i dobrotu od sviju nas. Neka njemu bude hvala, slava i čast za navek. Amin.